ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่49แล้วนะฮะประจำวันที่2กันยายน2562นะครับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือทำยังไงเมื่อได้รับจดหมายรักจากสัมภากรนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่จดหมายรักหรอกครับเป็นจดหมายที่เรามักจะได้จากสัมภากรเวลามีปัญหาเรื่องภาษีหรือมีเรื่องให้ตรวจสอบเนาะเวลาสัมภากรส่งมาเนี่ยหลายคนมักจะกลัวว่าเฮ้ยได้อะไรแล้วจดหมายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังนะครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจตอนนี้มาจากจดหมายจริงๆที่เขาถ่ายรูปโชว์มาอยู่ในกลุ่มที่เป็นผมตั้งขึ้นมาครับชื่อว่ากลุ่มภาษีมีคำตอบถามตอบปัญหาเรื่องภาษีอยู่ใน Facebook กลุ่มนะครับก็คือคำถามเนี้ยเขาแปะรูปจดหมายเข้ามาแล้วเขาก็ถามว่าได้รับจดหมายแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะก็เห็นหลายคนมาคอมเมนต์อยู่ในนั้นซึ่งผมก็เลยหยิบประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วเวลาได้รับจดหมายหรือมองเห็นอะไรพวกนี้เราควรจะทำยังไงบ้างนะฮะเวลาได้รับจดหมายอะไรพวกนี้สิ่งนึงที่หลายผู้ประกอบการหลายคนมักจะตกใจก็คือเฮ้ยได้มาแล้วต้องทำยังไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฉันจะมีปัญหาหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือขอให้ตั้งสติก่อนอันนี้พูดแบบเหมือนตลกแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากนะครับคืออย่าเพิ่งร้อนรนอย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเราต้องรู้จักจดหมายฉบับนั้นก่อนว่ามันมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นในจดหมายที่ได้รับนะครับเปิดมาแล้วปั๊บเนี่ยเห็นตาครุฑเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องถามตัวเองก่อนอันดับแรกคือไอ้ส่งมาเนี่ยมันเรื่องอะไรเรื่องที่ส่งมาคืออะไรบ้างมันจะมีทั้งเชิญพบขอตรวจสอบขอข้อมูลขอเชิญเป็นพยานอ่านคำว่าเรื่องตรงนั้นให้ชัดเจนกับว่าจดหมายเนี่ยต้องการอะไรจากเราพอคำว่าเรื่องชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องรู้ต่อว่าแล้ววัตถุประสงค์อันนั้นน่ะเขาต้องการอะไรอีกคือพอมันมีคำว่าเรื่องแล้วก็อาจจะบอกว่าเรียนถึงใครเนี่ยเราเห็นเสร็จแล้วเนี่ยมาอ่านต่อก็คือเขาก็จะมีคำประมาณว่าด้วยความประสงค์ของอยากทราบข้อมูลท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นนี่อะไรพวกนี้นะฮะเราก็นั่งอ่านดูไปครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรอยากได้ข้อมูลอะไรจากเราเอกสารหลักฐานมีอะไรบ้างตรงนี้เขาจะต้องระบุมาให้ชัดเจนครับเพราะว่าเขาจะได้ตรวจสอบเรามากขึ้นหรือเขาจะได้ข้อมูลเราชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายรู้ละสองอันนี้รู้ต่อด้วยว่าคนที่เขาเชิญเราเนี่ยเป็นใครปกติมักจะเป็นสัมภาระในพื้นที่นั้นๆที่เราอยู่ที่เรามีภูมิลำเนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเราจดทะเบียนอยู่หรือว่าเป็นถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาก็ตามเลขที่แบบประชาชนเราครับข้อมูลตามที่อยู่ในแบบประชาชนเราเขาจะเชิญโดยคนที่มีอำนาจลายเซ็นเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเซ็นอยู่แต่ว่าคนที่จะติดต่อจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหนังสือเขาจะบอกว่าเป็นใครทำงานอยู่ทีมไหนเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะไรพอเรารู้ทั้ง3ประเด็นนี้เสร็จเนี่ยเราจะเข้าใจข้อมูลมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากเราครับบางทีเขาอาจจะบอกว่าขอเชิญพบเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักฐานที่อยากได้คือหนังสือรับรองการหักภาษีให้จ่ายในปี62พร้อมกับบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดทั้งปีแล้วก็ให้เข้ามาพบภายในวันนี้คนที่ติดต่อมาชื่ออาจจะชื่อสุมาลีเป็นเจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแลพิเศษพอพาน012อะไรแบบนี้เราก็จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ตรงเนี้ยนอกจากเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเรายังเอามาวิเคราะห์ต่อได้ด้วยว่าถ้าเชิญพบเพราะว่าอยากจะพบเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยโดยขอหลักฐานนั่นแปลว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้เขาสงสัยว่าหลักฐานในการยื่นภาษีเราครบถ้วนหรือเปล่าหรือมีประเด็นปัญหาอะไรในการยื่นภาษีหรือเปล่าปีที่ขอเอกสารนั่นคือปีที่มีประเด็นนะครับก็ลองเช็คตรงนี้ดูเราก็จะรู้แล้วอ๋อเฮ้ยอาจจะมีนู่นนี่อะไรเพิ่มเติมอย่างเคสที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นว่ายื่นรายได้ไม่ครบหรือไม่ก็อาจจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้ถ้าเราเช็คดีๆเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีประเด็นอะไรหรือถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นปั๊บแล้วฉันไม่เคยยื่นภาษีเลยแล้วเจอจดหมายแบบนี้นั่นแปลว่าคุณกำลังถูกเชิญเพื่อให้ตอบคำถามเรื่องพวกนี้ว่าเขามีหลักฐานในการที่คุณมีรายได้แต่ทำไมคุณถึงไม่ยื่นภาษีก็จะพอเดาอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นบริษัทก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ขอตรวจสอบข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขอคืนนะเราขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ให้นำหลักฐานต่างๆเช่นหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายงบทดลองบัญชีรับรายจ่ายงบการเงินอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเนื่องจากเราขอคืนภาษีไว้เขาอยากจะได้ข้อมูลเราเพื่อตรวจสอบการคืนภาษีอันนี้ก็ต้องรีบให้นะครับแล้วเขาจะบอกไปเข้ามาพบวันไหนอะไรพวกนี้ก็ตามนั้นเลยฮะพอรู้ตรงนี้เสร็จสิ่งที่เราได้ต่อมาคือเราต้องจัดการต่อละจัดการต่อง่ายๆเลยอันดับแรกคือได้จดหมายพวกนี้มาไปพบนะครับต้องเข้าไปพบเพราะว่าระบบภาษีของบ้านเราเนี่ยเป็นระบบประเมินตนเองถ้าเราประเมินข้อมูลไม่ถูกต้องโอกาสโดนเรียกพบพวกนี้มันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราประเมินไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลมีปัญหาตรงนี้ถ้าเขาเชิญมานั่นแปลว่าเราต้องไปพบเพื่อชี้แจงหรือเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนบางทีบางคนตกใจไปจริงๆแล้วบางทีเราได้จดหมายพวกนี้เขาอาจจะเชิญเราไปเพื่อขอข้อมูลในการเป็นพยานบางอย่างก็ได้ทีนี้จะไปพบอะไรพวกนี้แน่นอนว่าการพบสรรพากรเขาต้องส่งจดหมายมาเพราะการติดต่อกับราชการทั้งหลายหรือมีประเด็นอะไรพวกนี้ต้องมีลายลักษณ์อักษรที่เป็นหลักฐานแล้วก็เชื่อมั่นหรือตรวจสอบได้ว่ามันเป็นการเชิญพบจากประเด็นนั้นจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีอำนาจที่อยู่ดีโทรมาเรียกให้คนอื่นเข้าไปพบโดยที่ไม่มีประเด็นครับดังนั้นการทำหนังสือการทำหลักฐานพวกนี้ก็เป็นการปกป้องทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่เองด้วยว่ามันมีเรื่องมีเหตุที่ต้องเชิญเข้ามาพบไม่ใช่ใช้อำนาจโดยมิชอบพอได้พวกนี้เสร็จแล้วปั๊บเรียบร้อยเรียบเรียงเรื่องพวกนี้เสร็จมาถึงตรงนี้สิ่งที่ต้องทำต่อนะครับอันนี้แนะนำก็คือโทรครับโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่อยู่ในมุมซ้ายล่างนั่นแหละครับไม่ว่าคุณจะสะดวกเข้าไปพบวันนั้นหรือเปล่าหรือไม่สะดวกก็ตามผมอยากแนะนำให้โทรเข้าไปคุยก่อนโทรไปถามก่อนว่ามีอะไรไหมเพื่อความแน่ใจอยากได้เอกสารมากแค่ไหนบางอย่างหายากบางอย่างลำบากไม่เอาได้ไหมอันนี้ผมว่ามันคุยกันได้ง่ายๆนะฮะอย่าเพิ่งร้อนใจอย่าเพิ่งโมโหแล้วก็อย่าเพิ่งแบบจะเอาเรื่องกันโทรไปถามดีๆเลยครับว่าเนี่ยถ้าจะเข้ามาพบได้ไหมวันไหนให้ไปพบเปลี่ยนวันได้หรือเปล่าสมมติเราไม่สะดวกวันนั้นก็ให้เปลี่ยนวันได้ไหมเอกสารไม่ครบเนี่ยเอาแค่ไหนถึงเรียกว่าพอต้องไปหาเอกสารนานนะบางอย่างต้องเตรียมนานนะตรงนี้มันเป็นการเจรจาคุยกันได้ตามปกติเลยครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราว่าเปลี่ยนได้นะหรือพี่มาวันนี้ก็ได้โอเควันนี้หนูสะดวกวันนั้นหนูสะดวกก็คุยกันไปปกติทำความรู้สักทำก็เรียกอะไรทำความรู้จักกันเบื้องต้นแล้วก็แบบเฮ้ยทำความสนิทสนมไว้ก็ดีครับมันก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นยังไงแบบไหนอันนี้ผมแชร์นิดนึงก็คืออย่าไปตกใจเวลาโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่ดูเสียงดุหรือโกรธก็คุยปกติไปปกมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะต้องเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับชีวิตอยู่แล้วเขามีปัญหาหรือเขาอาจจะโดนเจ้านายดุอยู่ก็ได้ดังนั้นเขาทำใจสบายๆครับเราโทรไปพบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องไงก็ต้องเจอเขาอยู่ดีเนาะอันนี้ผูกมิตรไว้มันเป็นเรื่องที่ดีกว่าสำคัญอีกเรื่องคืออย่าไปกวนตีนครับอันนี้ก็พูดจริงๆอีกนะฮะบางท่านแบบเวลาได้รับพวกนี้หรือเจอสรรพากรเขามันจะมีเซตการมองแบบหนึ่งคือพยายามเซตให้สรรพากรเป็นตัวร้ายอ่ะแล้วก็พยายามจะโมโหพยายามจะแบบเอาเรื่องหรือพยายามจะแบบเคี่ยวๆแบบเฮ้ยไม่สะดวกมาพบนะเฮ้ยวันนี้ไม่ได้นะอ่ะอย่างนั้นอย่างนี้คือโทรไปด้วยความเกี้ยวกราดหรือแบบพยายามกลัวว่าโทรไปตอนสักแบบประมาณสัก4โมงเจ้าหน้าที่จะเลิกงานหรือโทรไปตอนเช้าตู่แล้วแบบก็บ่นแบบทำไมไม่มาทำงานอะไรเงี้ยภาษีประชาชนเป็นแบบนั้นผมว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันคุณอาจจะไม่พอใจได้นะแต่ว่าเวลาคุณจะติดต่ออะไรพวกนี้ผมว่าไปกันด้วยความจริงใจหรือตรงๆแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการติดต่อผู้คุยอย่างสุภาพเพราะเราต้องดีลกับเขากันต่อครับไม่ต้องไปโมโหหรือโกรธเกลียดกันโดยการแบบใช่เหตุอ่ะมันไม่ใช่ละครอ่ะมันก็คือชีวิตจริงก็คือเวลาเหมือนคุณจะไปพบลูกค้าเวลาคุณจะไปขายงานเวลาคุณจะทำอะไรพวกนี้สิ่งที่คุณทำก็คือมันก็ติดต่อคนปกติคุณก็รู้แล้วว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้แต่ว่าโดยการทำงานในระดับที่เรียกว่าวิชาชีพหรือการเป็นโปรเฟสชันนอลพวกนี้ครับมันก็ควรจะให้เกียรติกันละกันนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมรู้สึกว่าเราอย่าไปทำแบบให้มันดูเฮ้ยเป็นคนหนึ่งเป็นตัวร้ายแล้วเราเป็นตัวเอกอะไรเงี้ยมันดูตลกมากครับเราควรจะแต่การสุดจดหมายว่าไอ้จดหมายฉบับนี้ต้องการอะไรจากฉันแล้วฉันก็รีบจัดการให้จบไวดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้นั่นแนะเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยเสร็จแล้วระหว่างที่รอไปพบสิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับได้วันที่ละระหว่างที่เอกสารเนี่ยเช็คก่อนว่าเราเหตุผลอะไรที่เราได้จดหมายฉบับนี้ลองถามตัวเองก่อนถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดเรารู้ข้อมูลว่าเฮ้ยโอเคที่เขาส่งมาเนี่ยไม่ผิดมันเป็นความเข้าใจผิดเรามั่นใจเราชี้แจงได้เตรียมเอกสารให้พร้อมเตรียมตัวไปชี้แจงให้ละเอียดแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่แน่ใจว่าเรามีประเด็นอะไรหรือสงสัยอะไรระหว่างนี้เราสามารถโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับโทรไปติดต่อถามประเด็นเพิ่มเติมหรือว่าในครั้งแรกที่โทรไปจะถามไปเลยว่ามีประเด็นอะไรต จะต้องตรวจสอบอะไรให้ถูกต้องหรือเปล่าโทรคุยนอกจากนั้นตรงนี้ถ้าเกิดบางคนบอกอุ้ยพี่หนอมแม่งมาถึงจุดนี้แล้วจะโทรหาเจ้าหน้าที่ก็คุยไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอยากทำยังไงดีผมแนะนำว่าหาตัวช่วยครับคือก็ติดต่อแบบพวกคนทำบัญชีนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกฎหมายต่างๆทนายความก็ได้ถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องมีทนายความเป็นเรื่องใหญ่หรือคนบางคนที่เขารับหน้าที่ในการเคลียร์กับกรมสรรพากรเขาก็มีอาชีพประมาณนี้อยู่ก็คือนักบัญชีนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญบางคนที่เขาจะรับอะไรพวกนี้แบบรับติดต่อรับดีลงานสรรพากรให้แต่ว่าอย่าปล่อยใจนะครับอย่าปล่อยใจคือจ้างเขาแล้วให้เขาทำให้หมดเลยทุกอย่างผมคิดว่าในเบื้องต้นทั้งหมดไม่ว่าจะการคุยกับเจ้าหน้าที่เองหรืออะไรก็ตามผมคิดว่าการโทรไปคุยโดยตรงเป็นเรื่องที่ดีและถ้าเกิดมีโอกาสไปพบต่อให้คุณมีผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหาคนที่มาดูแลคุณได้เนี่ยคุณก็ควรเข้าไปคุยด้วยสักครั้งนึงหรือไปคุยสัก 2-3 ครั้งก็ได้โดยเฉพาะครั้งที่สำคัญเนี่ยผมให้ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายที่จะปิดประเด็นหรือจบเรื่องการเข้าไปคุยกันเข้าไปทำอะไรพวกนี้มันทำให้เรารับรู้เรื่องด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ด้วยว่าคนที่เขาทำงานให้เราที่เราจ้างมาเนี่ยนักบัญชีที่เราดูแลเราอยู่เนี่ยเขาทำงานให้เราแบบไหนพอเข้าไปรู้เรื่องพวกนี้เสร็จเราก็จะเห็นละเฮ้ยโอเคเราจะได้มีความรู้ต่อไปด้วยว่าเวลาเจอหรือเวลาเกิดเหตุแบบนี้อีกมันจะต้องทำยังไงบางทีเรื่องพวกนี้มันทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เก่งขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ฝากไว้หลังจากที่เราคุยเรื่องพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีจุดสุดท้ายที่เราต้องตัดสินใจแล้วฮะนั่นคือเมื่อพบสรรพากรเสร็จเมื่อคุยกันทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการถ้าเราทำผิดหรือเขามองว่าทำผิดเขาจะประเมินภาษีเราคำถามที่ผมอยากให้ถามต่อจากนี้ก็คือว่าเฮ้ยเราผิดจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆเราทำถูกต้องแต่เราไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเขากับอีกอันนึงคือถ้าเราไม่เห็นด้วยเราพร้อมจะเสียเวลาโต้แย้งหรือเปล่าคือถ้าเราทำถูกจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าเราทำได้ถูกต้องอะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือเรามองเลยว่าเราจะยอมเสียเวลาโต้แย้งไหมจะยอมเสียเวลาเคลียร์ประเด็นไหมหาเอกสารหลักฐานจัดการเพิ่มเติมต่างๆและเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของเราหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันมีหลายจุดที่บางคนเลือกจะเสียเวลาแบบเอ้ยยอมทำยอมต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่มีความผิดหรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ประเมินเนี่ยไม่เห็นด้วยกับประเด็นแล้วก็คือยุติเรื่องโดยการที่จบด้วยว่าไม่มีความผิดแต่บางคนก็เลือกที่จะบอกว่าถ้าประเมินมาประเด็นความผิดไม่ได้ร้ายแรงอะไรต้องใจได้ก็อยากใจให้มันจบไปเพราะเสียเวลาจะได้เอาเวลาไปทำมาหากินคือตรงเนี้ยสองเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมองดีๆว่าเราอยากจะให้อนาคตเป็นแบบไหนถ้าคำแนะนำของผมนะครับผมค่อนข้างแนะนำว่าถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดจริงก็ต่อสู้ตามกระบวนการไปแต่ถ้าเกิดรู้ว่ามันผิดหรืออยากแก้ไขหรือแน่นอนว่ามันแบบตรวจมาแล้วมันเป็นประเด็นชัดเจนแน่ไม่เคยยื่นภาษีเลยอยู่ดีขอข้อมูลแล้วเพราะว่าไม่ยื่นจริงอันนี้ก็ทำให้มันถูกต้องไปเลยก็คือจ่ายเพิ่มเติมจ่ายอะไรพวกนี้ให้ถูกต้องแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ไปเลยว่ามีช่องทางไหนบ้างที่มันจะช่วยลดพวกค่าปรับไหมมีลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มพวกโทษต่างๆที่เขาจะทำเพิ่มเติมได้ไหมถ้าลดให้ได้ก็ให้เขาลดให้นะครับเขาก็จะมีช่องทางแนวทางอยู่เวลาจะเสียภาษีเนี่ยเราปรึกษาพวกนี้เขาได้โดยตรงเลยหรือถ้าเกิดคุณจ้างเจ้าหน้าที่มาจะขออภัยถ้าคุณจ้างนักบัญชีมาคุณก็คุยกับนักบัญชีโดยตรงเลยก็ได้ครับว่ามันมีช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะตรงนี้มันเป็นจุดตัดสินใจสุดท้ายแล้วว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับถ้าผิดจริงก็จ่ายไปครับแต่ถ้าไม่ผิดแล้วไม่อยากเสียเวลาบางคนเลือกที่จะจ่ายอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาคือมันอาจจะเป็นประเด็นความผิดที่ติดตัวเราไปแต่ถ้าเกิดมั่นใจว่าไม่ผิดแล้วอยากจะต่อสู้ผมก็คิดว่าการต่อสู้ให้เต็มที่ในประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะทำให้เราพ้นความผิดแล้วก็ไม่มีปัญหาในภายหลังตรงนี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่ใครจะเลือกแบบไหนยังไงก็ได้นะครับโดยท้ายที่สุดแล้วประเด็นทั้งหมดที่สรรพากรส่งจดหมายมาให้เราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องกลับไปเช็คดูเหมือนกันนะครับว่าเรามีความผิดแบบไหนเราต้องทำอะไรเรามีความเสี่ยงอะไรในการทำธุรกิจหรือเปล่าแล้วก็เวลาเราได้พวกนี้มาเราอาจต้องกลับมาเช็คอีกทีว่าพอเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากพวกนี้แล้วเราจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารับจดหมายแบบนี้อีกหรือมีประเด็นความผิดแบบนี้อีกเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการรับจดหมายเนี่ยมันต้องทำให้เราต้องเสียเวลาและจัดการเรื่องพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้อะไรจากมันได้เราควรเรียนรู้จากมันครับก็ขอให้ทุกท่านไม่มีโอกาสได้รับจดหมายนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ